Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je Sunce. Sunce, nama najbliža zvezda, obezbeđuje energiju za gotovo sav život na Zemlji. S obzirom na značaj Sunca za nas, nije nimalo neobično da je ono oduvek zauzimalo izuzetno važno mesto u ljudskom životu, kulturi, mitologiji i civilizaciji. Danas, međutim, zahvaljujući naučnim istraživanjima, znam mnogo toga o sunčevoj građi i fizičkim principima koji mu omogućavaju da sija, kao i o uticaju procesa koji se odvijaju na suncu na uslove koji vladaju u sunčevom sistemu. Također smo u mogućnosti da saznanja o suncu postavimo u kontekst klasifikacije, ustrojstva i evolucije zvezda u Vasioni, za koje sada već pouzdano znamo da su po pravilu okružene planetarnim sistemima, potencijalnim staništima života. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Dragan Gajić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Always the sun.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Dragan Gajić iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je sunce. Iako ova tema naravno ne zavređuje formalnu definiciju, nije loše da počnemo nekim malim uvodom o tome šta nauka danas zna o suncu. Ako se ne varam, sunce je zvezda.
Da, sunce spada u omanje zvezde G klase, dakle zvezde koje imaju temperaturu do 6000 stepeni. Za nas je sunce najznačajnija zvezda s obzirom da ono daje svetlost, ali i toplotu našem svetu i jednostavno da sunca nema, ne bi bilo ni života na zemlji. Sunce je svoju svetlost ugradilo u sve ono što je živo na zemlji, dakle jednostavno ono je uticalo na stvaranje sveta, stvaranje živog sveta, zahvaljujući njemu taj živi svet opstaje i onda kada sunce ne bude sijalo ovako kako sija danas, živog sveta na zemlji neće biti. U tom smislu sunce je za nas najznačajnije, iako sunce, zvezda kao što je sunce u našoj galaksiji ima dosta, smatra se da je nekoliko procenata zvezda u našoj galaksiji pripadaju ovoj klasi zvezda, ali moram da kažem da, a to je brojka od nekoliko milijardi, ali moram da kažem da recimo, to je opet vezano za taj astrobiološki aspekt, da je recimo Lineweaver je 2001. godine objavio jednu statistiku u časopisu Icarus, gde se navodi da su 75% zvezda naše klase starije od Sunca. Naime, naše Sunce je staro negde oko 5,5 nešto više milijardi godina, da su recimo ostale zvezde starije od njega, tog tipa starije od njega, dakle oko 6,5 milijardi je prosečna starost, a da recimo planete zemljinog tipa koje kruže oko takvih zvezda su starije negde 1,800 miliona godina od naše zemlje. Zašto ovo kažem? Pa zato što za nas je sunce najznačajnije zato što je omogućilo život. I logično bi bilo da život u svemiru postoji upravo oko takvih zvezda, međutim s obzirom na pomenutu činjenicu o starosti takvih zvezda i takvih planeta, vrlo je moguća situacija da je život jednostavno na tim planetama, odnosno da su civilizacije, ukoliko su postojale, izumrle. Tako da, u tom smislu, naše sunce je za nas najdragocenije, iako nije tipična zvezda u Vasioni, ono je tipično po toj karakteristici što oko njega postoji život.
Dakle, praktično sunce je jedna od mnogih zvezda, ali za nas je ona posebna zato što od nje zavisimo i zato što njoj imamo zahvalimo za životnu energiju. E sad, naravno, ljudi su tu činjenicu na razne načine uvažavali od pamtiveka, čak i pre nego što su znali za strukturu zvezda. Ako se ne varam, većina mitologija ima sunce na nekom, ako ne centralnom, onom veoma značajnom mestu.
Pa, znate, prvo, čovjek je vrlo rano postao svestan toga da njegovi ciklusi, onda kad je postao svesno biće, da ciklusi života na zemlji zavise od onoga što se događa na nebu. I pre svega to je ustanovio upravo posmatranjem sunca. Dakle, onda kada je sunce nad horizontom, dan je, toplo je, kada sunce zađe postaje mrak, jel tako, i hladno je i tako dalje, a tu su i ostali ciklusi koji su vezivani za, ne znam, poljoprivredne aktivnosti i tako dalje. I nije čudo da se sunce pojavljuje kao božanstvo maltene u svim civilizacijama u istoriji čovečanstva. Čak ne samo to, nego mi imamo recimo narode koji su, kod kojih je suncu posvećivano više božanstava. Recimo, što ja znam, u Staroj Grčkoj smo imali situaciju da je suncu posvećen recimo bog Helije, pa Apolon i tako dalje, Kod Egipćana je to još drastičnije, da smo imali tamo takvu situaciju da je postojalo čak i božanstvo noćnog sunca i tako dalje. I ono što je interesantno je da su vladari, dakle da li su to bili carevi ili faraoni, su vezivali svoje poreklo za sunce, da čime bi u stvari bili zaštićeni od bilo kakvih pokušaja da ih narod skine sa trona. To sam ja nazvao politička solarna mitologija. Imamo recimo što ja znam kod Japanaca, da je Amaterasu, boginja sunca, po predanju ona je bila prababa prvom japanskom caru. Dok imate recimo kod Egipćana, koji su prvo, Egipat je imao verovo u više bogova, je li tako, ali ono što je interesantno da na bareljefima u Egiptu imate tu situaciju da vladari, faraoni pružaju ruke prinoseći poklone, darove bogu sunca, a u isto vreme, je li tako, to sunce šalje zrake na njih, iako mi ne vidimo zrake, ili tako, kad posmatramo sunce, oni su shvatili da ta energija životodavna potiče od sunca. Imate da je faraon Amenhotep IV, koji se odrekao tog velikog broja božanstava, on je kao jedino božanstvo uveo Atona. Aton je sunčev krug. Tako da je čak i svoje ime promenio u Ehnaton, što bi otprilike značilo Atonov sluga ili Atonov zaštitnik, Atonov štit. Tako da sunce je prisutno u svim božanstvima, u svim nacijama, kao narodima, kao božanstvo, da ne pričamo o tome da su, recimo, smatra se da su i najstariji megalitski spomenici, kao što je Stonehenge u Engleskoj, pa Napta Playa recimo u Egiptu, Gosek u Nemačkoj i tako dalje, da su to bile u stvari svetilišta koja su posvećena suncu, i ujedno to su bile i prve observatorije. Kako mi danas znamo, s obzirom da oni nisu pisali tako, mi znamo da je to najverovatnije tako, jer se recimo kod Stonehenge-a, kad to je onaj megalitski spomenik sa dva koncentrična kruga u kojima su raspoređeni veliki kameni blokovi. Kada se odmaknete, postoji jedna tačka, punkt, odakle se može posmatrati, jel tako, sve četiri strane sveta, odakle se mogu posmatrati. Naprimjer, prilikom posmatranja, kada sunce pojavi između nekih prozoraca u stubovima, tada se tačno može odrediti dan prolećne ravnodnevice. Tako da i danas imate kult u Engleskoj onih koji se veličaju Stonehenge i odlaze u vreme prolećne ravnodnevice, odlaze tamo i tako dalje. Dakle, sunce imalo veliki značaj, to je interesantno da je kroz mitologiju gledano, ono je bilo prisutno u svim narodima širom zemljine kugle. Tako da imate i takvu situaciju da je recimo su pravljeni hramovi observatorije, Astečka piramida sunca u Meksiku, Teotihuacan, pa onda ne znam, postoji stepenasti hram, to je u stvari petostepenasti hram, postoji i Karakol, hram observatorija kod Maja. Bilo je apsolutno prisutno svuda. Oni su, kad smo već tu, imate danas jedan relikt tog verovanja, kad deca crtaju sunce, ona mu crtaju oči. Kod Egipćana sunce je bilo svevideće oko, ono je posmatralo čitav svet, jel tako? I kroz tradiciju se to provlačilo da se suncu crtaju oči i osmeh. Deca i danas to crtaju ne zato što tako vide sunce, nego jednostavno to su kroz nasleđe, jel tako, dobili da tako prikazuju sunce. Mi danas imamo da brojne zastave, recimo, u svetu kao motiv imaju sunce. Naši susedi, Severna Makedonija, ima zastavu koja je u stvari, da kažem, preslikana zastava Makedonije iz vremena Filipa i Aleksandra Makedonskog. Imate u Japanu, je li tako, simbolično posmatrano na njihovoj zastavi sunce. U Peru je, recimo, novčanica sol i tako dalje. Tako da, nesumnjivo da je sunce imalo veliku ulogu kod svih naroda na našoj planeti.
Hvala. Sada je trenutak da vas pitam, kada su ljudi zapravo primetili, spoznali da su zvezde koje na nebu izgledaju poput tačkice, za razliku od sunca koje blješti, zapravo istovetne prirode, odnosno da su to druga sunca?
Pa, znate, to, do toga se došlo znatno kasnije. Evo kako bi, bar ja to tako mislim. Naime, mi smo još od Ptolomeja pa naovamo, tako kada se posmatrao model sveta, ta posljednja sfera, kristalna sfera na kojoj su bile zakačene zvezde, nepokretne zvezde, to je sfera koja nije rotirala, nego je ostala, mirovala, je tako. Imate takvu situaciju da u to vreme sunce, recimo u Ptolomejevom sistemu, ali i kasnije i kod Kopernika, tako sunce je bilo centar, kod Kopernika je sunce bilo centar sveta, kod Ptolomeja je ono kružilo oko zemlje, ali nije tretirano kao zvezde. Čak imate i takvu situaciju da je, recimo, Kepler smatrao da je sunce pokriveno sjajnim oblacima i da su pege koje danas posmatramo na suncu u stvari otvori u tim oblacima, gde se onda vidi tamna površina sunca. Dakle, nije se imala takva vizija sunca kao zvezde. Međutim, prilikom već sa savremenom naukom, dakle kada je na primjer Fraunhofer kada je snimao tamne linije na suncu, u sunčevom spektru, on je upoređivao, dakle, sunčev spektar sa spektrom drugih zvezda. Dakle, tu je već postojala ideja da sunce je isto tako zvezda kao i ostale, kao da je sunce zvezda kao i ostale zvezde, tako, i imamo takvu situaciju da je, recimo, 1920. godine, kada je Sir Eddington predložio mehanizam energije za zvezde, dakle, fuziju kao mehanizam energije zvezda, imamo takvu situaciju da je kasnije, 1939. godine, recimo, Bethe i Crichfield su uočili da ono što je predloženo od strane Eddingtona i ubrzo nakon toga Weizsäckera, koji je rekao da se u stvari fuzione reakcije u zvezdama mogu odvijati kroz proton-protonski i ugljenično-azotni ciklus. Dakle, Bethe i Crichfield su proračunima pokazali da se fuzijom kroz kroz PP i Betheov ciklus mogu dobiti, može dobiti takva energija na suncu koja obezbeđuje njegovu luminoznost, i to u trajanju od 10 milijardi godina. Dakle, to saznanje da je zvezda, da je sunce kao i ostale zvezde, je usledilo tek znatno, znatno kasnije.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo na kratko, a u nastavku ćemo da govorimo više o građi i ustrojstvu sunca i o tome kako procesi na suncu utiču na sve što se dešava u sunčevom sistemu pa i na zemlji. Thank you.
Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cool, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say, it's all right.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Draganom Gajićem iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tema je Sunce i sada smo došli do građe Sunce zapravo. Dobro, znamo da je Sunce zvezda, ali od čega se ono zapravo sastoji? Ako se ne varam, možemo ga predstaviti kao neku vrstu gasovite lopte ili preciznije lopte od plazme.
Da, Sunce je usijana plazmena lopta, čiji je poluprečnik oko 696.000 kilometara. Ono je dominantno telo u sunčevom sistemu. Na njega otpada 99,87% ukupne mase sunčevog sistema. Dakle, sve planete zajedno imaju tek 750. deo njegove mase. Dakle, gasovita plazmena lopta. Iako sam rekao malo čas da je ono spada u, kako bih rekao, omanje srednje zvezde, ono je u našem sistemu apsolutno dominantno telo. I ono što mi možemo da kažemo, to je da o njegovoj unutrašnjosti mi danas znamo na osnovu modela i nekih posmatračkih činjenica. Dakle, model u funkciji je i još uvek se, da kažem, taj model potvrđuje. To je model koji je standardni model Sunca koji je dao SIRS 1962. godine. To je model zvezde koja je starosti, koja odgovara starosti Sunca, dakle 4,5 milijarde godina, koja recimo miruje. On je polazio od toga da Sunce, u pripravljenju tog modela da Sunce miruje, mi znamo da ono rotira, čak za to su znali i mnogo ranije, recimo i šta ja znam, Galilej i tako dalje. Dakle, da Sunce miruje i da ima odgovarajuću starost, odgovarajuću masu kao naše Sunce. To je, dakle, modelirano. Mi njegovu unutrašnjost proučavamo teorijski na osnovu modeliranja. A o atmosferi mi danas znamo dosta toga, premda postoje, jel tako, procesi u atmosferi koji još uvek nisu dobro objašnjeni. Ono što je suština kada vršimo provere tih modela, mi u stvari ono što direktno merimo, to je energija koja dolazi od Sunca do nas. To je ono što mi možemo da merimo i odmah da kažem da zračenje koje dospeva do Zemlje u stvari potiče iz prvog sloja u atmosferi Sunca, to je fotosfera. U njegovoj unutrašnjosti, u samom jezgru Sunca, koje zauzima negde ljusku koja je do četvrtine radijusa Sunca, i to je negde oko 1,6%, dakle u jezgru Sunca se odvijaju fuzione reakcije, i to pre svega fuzione reakcije u tom takozvanom PP ciklusu, koji ima tri grane nuklearnih reakcija. U suštini u tim fuzionim reakcijama, dakle, imamo od četiri protona, dobija se helijumovo jezgro, dakle fuzija protona, odnosno vodonikovih jezgara u helijum, i tom prilikom se oslobađa energija, ali pošto se tu javlja defekt mase, ili tako, oslobađa se energija, ali oslobađaju se i neutrini, dakle to su leptonske čestice koje slabo interaguju sa materijom, i oslobađa se velika energija u samom jezgru. Ta energija je energija zračenja, gama zračenja, koja se prenosi ka površini kroz takozvanu radijacionu oblast, gde je osnovni mehanizam prenošenja energije ka spolja radijacija. U radijacionoj oblasti imamo takvu situaciju da se ti fotoni višestruko rasejavaju i tako dalje, tako da se smatra da foton koji nastaje u fuzionoj reakciji do površine Sunca dospeva kroz milion godina. Kako se udaljavamo, što je i u životu obično tako, kad se udaljavate od peći, onda vam je sve hladnije i hladnije, ali tako, kako se udaljavamo od jezgra, prolazeći kroz radijacionu oblast koja doseže, dakle, od 0,25 radijusa Sunca do negde 0,7-0,8 radijusa Sunca, znači temperatura sve više pada i počinju da se javljaju čak negativni joni. Znači imamo prvo neutralne atome, a jednostavne molekule i negativni joni, i tu je mehanizam prenošenja energije zračenjem prestaje da bude efikasan, zato što ti atomi apsorbuju fotone i dalje nadolazi energija iz te fuzione peći, ili tako, i ulogu prenosa energije ka površinskom sloju preuzima mehanizam konvekcije. Dakle, konvekcija predstavlja prenos energije gde čitave zapremine sredine isplivavaju, a to je u suštini Arhimedov zakon. Dakle, mi imamo takvu situaciju da se određena zapremina sredine, njoj se dovodi energija, ona se širi, postaje ređa i kao takva sila potiska je izbacuje prema površini. I dakle, tu u toj konvektivnoj zoni je osnovni mehanizam konvekcija. I ta konvekcija se, taj mehanizam dolazi do same površine kada te zapremine koje nose energiju ka površini, ili tako, dospeju do fotosfere, do površine Sunca, one tamo izračuju energiju, hlade se i ponovo tonu. Tako da kada posmatramo Sunce, dakle, uređajima, mi samu površinu, ukoliko imamo dobre uređaje, ili tako, dobre teleskope, samu površinu Sunca mi doživljavamo kao nekakvu pirinčanu kašu, koja non stop ključa, i ta zrnca pirinča, to su te granule, a svaka od tih granula je otprilike negde oko 1500 km u prečniku. Ona je toplija od okolne sredine za neki stotinak stepeni, traje nekoliko minuta i onda tone. Dakle, imamo tu predstavu pirinčane kaše koja je ključ. Pošto sam pomenuo posmatranje sunca, čisto onima koji danas slušaju ovu emisiju, da kažem da nikada, ali nikada nemojte gledati sunce kroz teleskope, dvoglede, ukoliko niste zaštitili svoje oči, što bi trebalo da znači da morate da imate specijalne filtre za posmatranje sunca ili specijalne teleskope kroz koje je potpuno bezbedno posmatrati sunce. To se nešto pogotovo primenjuje kada posmatramo pomračenja sunca i tako dalje, kada sam tok pomračenja nije, totalno pomračenja nije opasan, ali kada počne da se javljaju prvi zraci nakon toga, oni mogu biti dosta opasni. I,
ukratko, opasno je gledati sunce golim okom, nezavisno od pomračenja, to je ponekad izvor nesporazuma. Sećamo se čuvenog pomračenja iz 1999. godine, kada je slično upozorenje bilo masovno shvaćeno kao da je samo pomračenje opasna pojava, i onda su ljudi bežali u podrume, krili se pod stolovima i slično.
One maske za varenje ili zagaravljena stakla i tako dalje, jer to je mnogo bezbednije, jer oko treba štititi posebno od onog dela zračenja koje mi u stvari ne vidimo. Dakle, od ultraljubičastog zračenja treba štititi oči, jer ultraljubičasto zračenje može da ošteti te nervne ćelije na dnu oka. Dakle, dolazimo do fotosfere, gde se nadalje izračuje energija kroz samu atmosferu sunca. Atmosfera sunca znači je fotosfera, i debljina fotosfere je 200 do 300 km i ona je u stvari neprozračna. I zato ono što sam malo čas rekao, mi ne znamo šta se događa u unutrašnjosti, ne da ne znamo, nego ne vidimo šta se događa u unutrašnjosti, zato što je sama fotosfera neprozračna. Temperatura u središtu sunca je prema modelu oko 15 miliona stepeni. Zašto kažem prema modelu? Zato što u stvari jedino što mi možemo da merimo, to je luminoznost. Mi merimo solarnu konstantu, to je količina energije koja dospe u jedinici vremena, dakle u jednoj sekundi, na kvadratni metar površine na gornjem nivou naše atmosfere, recimo na 65 km. To je ono što mi možemo direktno da merimo. Samim tim, kad znamo kolika je ta energija, mi možemo da izračunamo kolika se energija oslobodi na Suncu. I ta je energija reda veličine, recimo 10 na 26 džula u svakoj sekundi. Uzgred budi rečeno, to je energija koja bi zadovoljila potrebe naše planete za 400.000 godina. Znači, ono što Sunce proizvede u jednoj sekundi dovoljno je za sve potrebe na Zemlji za 400.000 godina. To je, da kažem, fascinantno. Dakle, mi merimo solarnu konstantu i na osnovu toga je određeno da nivo fuzionih reakcija treba da bude takav da se odvija na temperaturi od 15 miliona stepeni. U početku je bila su predviđenja na 20 miliona stepeni, pa su onda išlo na 15 miliona stepeni, pa se išlo još niže. Zašto? Zato što su ljudi detektovali neutrine na Zemlji i ispostavilo se da je broj tih neutrina koji se detektuju na Zemlji, koji potiču od Sunca, znatno manji nego što model predviđa. Pa se onda išlo na tu varijantu da se malo spuste temperature, jer ukoliko su temperature niže, onda je nivo fuzionih reakcija u Suncu manji, što bi značilo da se i broj neutrina onda koji se emituju je manji. Međutim, to nije odgovaralo merenoj luminozosti, merenoj energiji koja dospeva od Sunca do nas. Tako da danas je u igri, da kažem, model gde je u jezgru Sunca temperatura oko 15 miliona stepeni, na fotosferi u tom prvom sloju, u najdubljem sloju, je temperatura oko 9000 stepeni, a na gornjem sloju fotosfere ona pada čak i na 4500 u onim delovima koji su tamniji gde se pojavljuju pege.
E, dobro je da smo došli sada baš do pega. Upravo sam htio da vas pitam, mi znamo da Sunce ima pege, to je opšte poznato, ali kada su prvi put astronomi videli pege, mnogi nisu htjeli da im poveruju jer se Sunce smatralo savršenim telom, a ono što je savršeno po srednjovekovnim shvatanjima ne bi moglo da bude pegavo. Odakle Suncu pege?
Pege su tamna polja koje je uočio veći broj ljudi, mada se misli da ih je prvi video Galileo, ali po nekim zapisima video ih je Shiner pre njega i tako dalje. Ono što možemo sasvim sa sigurnošću da tvrdimo, to je da je Galilej prvi počeo sistematski da prati ove pege i one predstavljaju tamnija polja. On je na osnovu praćenja pega iz noći iz dana u dan zaključio da Sunce rotira. Interesantno je da je tu rotaciju Sunca, koja je uzgled budi rečeno diferencijalna, to šta to znači? To znači da Sunce recimo sporije rotira na ekvatoru svom, a da je rotacija u tim polarnim oblastima brža. Ne mislim na ovu brzinu, linijsku brzinu, nego je ugaona brzina veća. Tako da, ako biste imali neku strukturu, jel tako, ona bi, koja ide od ekvatora ka polovima, ta struktura bi dovela do toga, takva rotacija dovela bi do toga da bi ta struktura vrlo brzo bi se deformisala i tako dalje. Dakle, Galilej je recimo pratio pege i kretanje pega. Ruđer Bošković je takođe na osnovu praćenja 3 pege računao kolika je brzina rotacije Sunca. Ono spada u sporo rotirajuće zvezde, jer brzina rotacije je od 25 dana. Znači, napravi jedan krug od 25 dana na ekvatoru do 27 dana na polovima. Tako da, pege su ta tamna polja gde je temperatura niža. Temperatura je niža za više stotina stepeni od okoline, ali je tu jače magnetno polje. I ono što je bilo vrlo bitno kod istraživanja Sunca, da je u stvari upravo to magnetno polje bilo vrlo značajno, jer je magnetno polje u pegama može da dostigne recimo i do 0,4 Tesla, a da je globalno magnetno polje Sunca reda veličine 10⁻⁴ Tesla. Dakle, znatno jače nego u okolini, u ostalom delu globalnog magnetnog polja. I same pege imaju linije magnetnog polja pega, čine jedan kostur, kako bismo rekli, koji sprečava dotok toplije mase u ka pegi i zbog toga se ona tu duže hladi, temperatura pada i ona nama deluje kao crna. Sad u ovo vreme mi se nalazimo u usponu sunčeve aktivnosti i pege se mogu posmatrati jako lepo na onaj način koji sam rekao ili pomoću takozvanih indirektnih metoda, projekcija da se sunce projektuje na jedan beli papir, gde se mogu videti te pege i mogu da kažem da ovo je sada 25. ciklus sunčeve aktivnosti od kako je to počelo da se meri 1745. godine kada je počelo da se meri sunčeva aktivnost i pege u stvari predstavljaju ta tamna polja koja se javljaju ili kao solo, to su takozvane unipolarne, ili dve pege, ili tako, to su bipolarne pege kojih ima najviše, gde imate jednu pegu vodilju i jednu pegu pratilju, koje su suprotno polariteta. Interesantno je da sve pege na istoj hemisferi Sunca imaju isti polaritet, a pege na drugoj hemisferi imaju obrnut polaritet. Dakle, sve pege vodilje na jednoj hemisferi imaju, recimo, severni polaritet, a na južnoj imaju južni polaritet, i to traje, taj magnetni ciklus traje oko 22 godine, da u sledećem magnetnom ciklusu to se menja.
Ovde bih sada zastao malo, pa ćemo za nekoliko minuta da nastavimo da objasnimo malo i pojam sunčevog vetra i solarnih erupcija. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom doktorom Draganom Gajićem o suncu. Došli smo do pojma sunčevih erupcija i sunčevog vetra. Pa bih voleo, ako možemo, da slušalcima objasnimo na koji način je to povezano sa ovim u čemu smo pričali, sa konvekcijom, sa magnetnim poljem, sa pegama i kakve posledice ima.
Pa, pege na suncu nastaju kao posledica sprege konvektivnog kretanja, dakle od unutra ka spolja, to je ona konvekcija o kojoj sam govorio, s jedne strane, i s druge strane imamo rotaciju Sunca. Ono što je karakteristično za plazmu, da je plazma zamrznuta u magnetnom polju. Šta to znači? To znači da ukoliko postoji mehanizam koji primorava plazmu da se kreće, ona će sa sobom povlačiti magnetno polje. I ono što mi imamo u Suncu je da se zbog rotacije Sunca i konvekcije to poloidalno polje, dipolno polje, ili tako, globalno Sunce, inače globalno polje Sunca nije vezano za samo jezgro, nego se tek kasnije pojavljuje, ali ono što je bitno, da mi imamo jedno strujanje plazme koja sa sobom vuče magnetno polje, i to polje postaje toroidalno, u obliku torusa, dakle, kako bih rekao, kao dževrek. I taj dževrek zbog konvektivnih kretanja isplivava. I onda kada on dođe na površinu, on preseca površinu, i imate na ta dva mesta gde preseče površinu, tu se pojavljaju pege. Taj magnetni skelet drži ostalu substancu da ne uđe u pege i da je ne zagreva, ali u isto vreme, gledajući kroz hromosferu, dakle, gornji sloj atmosfere Sunce i koronu koja je najviši sloj atmosfere, sve pojave koje karakterišu sunčevu aktivnost, koja je, verovatno to slušalci znaju, periodično, na svakih u proseku 11 godina, mada periodi idu od 9 do 14 ili od čak i od 7,5 do 14 godina, dakle, u proseku imamo takvu situaciju da se pojačava se broj pega na Suncu, idući od minimuma sunčeve aktivnosti ka maksimumu, i taj ciklus od minimuma do minimuma traje, kažem, 11 godina. On se u stvari utvrđuje brojanjem pega. Postoji taj parametar, Wolfov broj, koji nam daje koliko se pega pojavljuje u određenom ciklusu, i uzimaju se u obzir i grupe pega. Oko pega se nalaze fakule. Dakle, to su fotosferske fakule. To su sjajne oblasti gde sunce intenzivnije zrači. A iznad, u hromosferi, se pojavljuju znači fenomeni kao što su hromosferske fakule, gde onda dalje u koroni imamo takvu situaciju da se pojavljuje izbijanje sunčevog vetra, i sunčev vetar, to su naelektrisane čestice koje struje od sunca ka sunčevom sistemu velikim brzinama, recimo brzine, i one zavise upravo od sunčeve aktivnosti. Što je sunce aktivnije, što znači što imate veći broj pega na suncu, to imate i veći broj eksplozija na suncu, veći intenzivnije sunčev vetar, izbijanja koronine, mase su prisutnije i tako dalje. I znači imamo takvu situaciju da sunčev vetar izbija između pega gde magnetno polje postaje linijsko, gde znači, jer magnetno polje, gledajući pege, ide ka periferiji pega, tu se linije savijaju, ali po sredini između dve pege je, da kažem, polje linijsko, i odatle se izbija sunčev vetar. On je posebno interesantan da je, i posebno je jak, recimo, u oblastima odakle izlazi, kod koroninih šupljina, to su najčešće u polarnim oblastima, i taj sunčev vetar struji velikim brzinama, brzine recimo na nivou zemlje su između 300 i 600 km u sekundi, ali mogu biti i veće. Mogu biti veće onda kada je sunčeva aktivnost velika. Imamo i eksplozije na suncu, koja se isto tako dešavaju u tim regionima koji su aktivni, gde su dole u fotosferi su pege. Znači, eksplozije na suncu u proseku se događaju, slabije se događaju na svakih 7-8 minuta, traju kratko, ali imate i takve eksplozije, to su, koje mogu trajati vrlo dugo, po nekoliko sati, i tom prilikom se oslobađa i velika količina sunčevog vetra i energije koja dolazi čak i u oblast Zemlje. Zemlja ima svoje magnetno polje, oko nje postoji ta magnetosfera, i to magnetno polje je, magnetosfera je, gledajući prema Suncu, sabijena do nekih 6 zemljenih radijusa, a sa druge strane, na noćnoj strani, je magnetosfera izdužena i može biti do recimo 1000 zemljenih radijusa dužina, poput repa komete, ili tako. Ono što je interesantno, da u stvari magnetosfera predstavlja štit koji nas štiti od sunčevog vetra, jer da nije tako, taj sunčev vetar bi dospevao do površine zemlje, i ne samo to, nego bi sunčev vetar oduvao zemljenu atmosferu, kao što se to recimo desilo sa Marsom, gde je praktično sunčev vetar je oduvao Mars, jer Mars je nekad imao magnetno polje, ali zbog spore rotacije, ne zbog spore rotacije, nego zato što je slab, mali je Mars, je li tako, njegovo jezgro se brzo ohladilo, nije bilo tih strujnih tokova koji bi formirali magnetno polje, i jednostavno sunčev vetar je oduvao njegovu atmosferu koja je 100 puta ređa recimo nego Zemljena. Dakle, nas magnetosfera štiti, i kao posljedica, jedine posljedice na Zemlji se vide u obliku, ne jedine, ali se vide recimo u obliku polarnih svetlosti. Imamo aurore borealis, aurore boginja sunca, latinska, inače Eoja je grčka boginja sunca, dakle to su dvije iste boginje, dakle aurora borealis, boreus je severni vetar. Dakle, na visinama od nekih stotina kilometara čestice koje sunčevog vetra, to su naelektrisane čestice koje struje, one mogu dublje prodreti u atmosferu Zemlje, i tom prilikom one se sudaraju i tako dalje, ekscitiraju čestice u atmosferi, i te čestice počinju da sijaju i sijavaju svetlost u zavisnosti od toga o kom se hemijskom elementu radi ili u zavisnosti na kojoj se visini nalazimo, jer koncentracija nije ista za sve elemente u atmosferi, mi imamo boje, različite boje aurore, a na jugu, to sam zaboravio da kažem, je aurora australis. Ali ono što je bitno, znači da se aurore mogu pojavljivati u obliku draperija, postoji taj ring, je tako, oval, auroralni oval, gde imate ili draperije ili zraci raznih boja i tako dalje. To je jedna, rekao bih, najbezazlenija pojava. Može se čak i čuti ponekad, kada se one se javljaju uobičajeno na visinama od stotina kilometara, ali kada je sunčev vetar intenzivniji, jači, veći fluks čestica, onda se mogu javiti i na nižim visinama i na manjim geografskim širinama. Čak je, ja se sećam, pre 30 godina ili nešto manje, mi smo u Petnici, recimo, snimljena aurora, čak u našim krajevima. To je najbezazlenija, ali postoje i ometanja radiosignala, zatim tu su magnetne bure, poremeći magnetnog polja, jer u stvari te čestice sunčevog vetra nose sa sobom magnetno polje, to su struje, tako, i onda se mogu, te struje se svojim magnetnim poljem nadovezuju na magnetno polje Zemlje i to se polje perturbuje i to su te takozvane magnetne bure. Najpoznatiji je Carringtonov događaj iz 1859. godine, kada su se desile dve jako velike eksplozije na Suncu, jedna za drugom, i tom prilikom je u stvari se uticaj bio toliko veliki da su, na primjer, telegrafi mogli da funkcionišu, ne da rade, ali su imali su struju i bez baterija. Tako da, recimo, takve oblasti, danas bi takav događaj, ukoliko bi se desio, doveo do havarija, prekida veze sa avionima, sa satelitima, prekida GPS sisteme i tako dalje, dakle, ekonomske posledice bi bile znatno veće. Onda dolazi do spuštanja ionosfere, tog najnižeg sloja, kada je intenzitet aktivnosti veći i tako dalje. Znači, te geomagnetne posledice, kažem geomagnetne, jer to je u stvari posljedica nošenja magnetnog polja sa sobom, mogu imati posljedice, recimo prekidi u distributivnim sistemima, to se događalo u Kvebeku, se u Kanadi desilo, pa imamo čitav niz takvih situacija da je došlo do iskakanja distributivnih sistema, jer te struje čestica u stvari stvaraju dodatne napone u distributivnim sistemima koji bivaju izbačeni iz funkcije.
A hvala najlepše, ovdje smo tek načeli temu o kojoj smo mogli da pričamo nekoliko emisija, ali nažalost vreme nam ističe, pa meni preostaje samo da vam zahvalim za ovaj izuzetan sveobuhvatni prikaz, rezime naših saznanja o Suncu, jer se ponadamo ćemo produbiti neki od aspekata ove teme u narednim emisijama. Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala i vama, prijatno.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je profesor dr. Dragan Gajić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tema je bila Sunce, a time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstorke Ljiljane Arsić i autora emisije Srđe Jankovića.